Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü? Bu iddialar ətrafında müzakirə aparacaq. Konfliktoloq Arif Yunus, tarixçi alim Altay Göyüşov və devam sədri İlqar İbrahimoğlu ilə bu barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra ömürlük məhbusun anasıdır qonağımız. Müsümət Rızaxanova Avropa Məhkəməsinin qərarından özünə qarşı təqiblərdən və həbsxanadakı vəziyyətdən danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı konfliktoloq Arif Yunus və tarixçi alim Altay Göyüşovu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və Azərbaycanda İslam inqilabı mümkündürmü? İslamın yüksəlişi, siyasi İslam'a çevrilməsi imkanlar varmı? Və bu barədə iddiaların əsasında nə dayanır? Çünki bu barədə iddialar var və bu barədə müzakirələr gedir. Bunların əsasında nə durur? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Arif bəy, siz də yenicə çapdan çıxmış kitabınızda İslam inqilabının 20-25 illik vaxt müddətində mümkün olduğunu yazırsınız, yəni ehtimal edirsiniz. Mümkündürmü həqiqətən?
Yox, mən dedim ki, ən azı 20-25 il ərzində biz İslam inqilabından söhbət getməz Azərbaycanda. Yeni nəsil gələndən sonra bəlkə bu sual məsələ çıxar olur ortaya.
Yəni, o vaxta kimi 20-25 il ərzində mümkün deyil.
Mümkün deyil, əgər söhbət gedir İslam inqilabdan. Bu bir variant. İkinci variant da var ki, İslamı siyasi məqsədlə istifadə etmək olar. Bu tamamilə ayrı şeydir. Misal üçün İranda əvvəlcə orada şaha qarşı idi inqilab. Yəni o İslam inqilabı deyildi. Amma İslam istifadə olunub. Həm sosial demokratlar tərəfindən, TÜDE partiyası var orada. Yəni, Azərbaycanda bir gün, əgər biz İslam inqilabından danışırıqsa, bir gün mən inanmıram ki, bu variant real.
Altay bəy, siz nə düşünürsünüz? İslamın siyasiləşdirilməsi tendensiyası var mı Azərbaycanda və İslam inqilabı haqqında danışmaq olar mı?
Xəcər xan, deməli bütün müsəlman ölkələri bütün müsəlman ölkələrin hamısında İslam bir siyasi faktor kimi mövcuddur. Yəni siyasi spektrə diqqətlə fikir versəz, müsəlman ölkələrin əksəriyyətində eyni oxşar siyasi belə deyək şəkil var. Nədən ibarətdir? Sağ mütləq milliyyətçilərdən və eyni zamanda İslamçılardan ibarət olur. Solda klassik sol, yəni müxtəlif formatlarda klassik sol və eyni zamanda liberallar təmsil olunur. Yəni, İslam bir siyasi təşkilat kimi, siyasi partiya kimi, siyasi hərəkat kimi Azərbaycanda olması tamamilə normal haldır və bu olacaq. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Azərbaycan tutaq ki, yadımıza salsaq 20-ci əsrin əvvəlində Cümhuriyyət qurulanda, o Cümhuriyyət qurularkən orada da İslam partiyası var, İttihad partiyası vardı, parlament ikinci böyük siyasi təşkilatı idi və təmsil olunurdu. Və buna görə də mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında, tutaq ki, istər demokratik quruluş olsun və yaxud da başqa hallarda, istənilən halda İslam siyasi hərəkatın çox vacib bir hissəsi olacaq. İndi, bu İslam siyasi hərəkatın bir hissəsi olanda necə İslam olacaq? Bu artıq, belə deyək, mübahisəli məsələdir. Yəni, Azərbaycanda siyasi İslamın şəriət quruculuğu, şəriət gətirmək imkanları varmı, buna gücü çatarmı? Burada mən deyərəm ki, mən biraz vəziyyət belə deyək, elə də aydın deyil. Çünki ona görə ki, Azərbaycan tutaq ki, istər Orta Asiyadan fərqli olaraq, istər qonşu mərkəzi, tutaq ki, Şimali Qafqaz mühitindən fərqli olaraq, Azərbaycanda tarixən belə olub ki, bu ideyanın özü formalaşmağa başlayandan, yəni Azərbaycan dövləti, belə deyək, ideyası, müasir Azərbaycan dövləti ideyası Rus işğalından sonraki dövrdə formalaşmağa başlayandan Azərbaycanda başqa hərəkat İslami hərəkatdan daha güclü olub. Bu siyasi türkçülük, ya ki etnomilliyyətçilik hərəkatı ondan daha güclü olub. Ta ki, Cümhuriyyət qurularkən Azərbaycan parlamentində milliyyətçilərlə, türk milliyyətçilərlə, liberalların ta ki, koalisiyası İslamçılardan daha güclü olub və seçkidə də bilirsiniz, Rusiya Məclislər Məclisinə keçirilən seçkilərdə də qalib gəliblər. Eyni zamanda SSR dağılanda da diqqətlə fikir versiniz, görərsiniz ki, onda da türkçülük, milliyyətçilik hərəkatı İslami hərəkatdan qat-qat güclü olub. Yəni, bu çox vacib məsələdir. İkinci vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan ideyası özü formalaşanda bu sekular ideya üzərində formalaşıb. Yəni Azərbaycan biz inteligensiyasından danışırıq 19-cu əsrin ikinci yarısı, 20-ci əsrin əvvəlləri. Bunların əsas apardığı davalardan biri Axundovdan biri başlayaraq əsasən din xadimlərinə qarşı olub. Və bilirsiniz ki, bu müharibədən faktiki olaraq bunlar belə deyək, bu mübarizədən belə demək olarsa qalib çıxıblar. Tutaq ki, əvvəl heç uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirdilər. Amma bunlar faktiki sonradan təhsilli adamın kulturunu yaratmağa müvəffəq olur. Ona görə Azərbaycan və digər bütün müsəlman ölkələrlə müqayisədə, hətta Tunislə müqayisədə mən hesab edirəm ki, daha sekular bir ölkədir və bunu xarici mütəxəssislər də öz əsərlərində yazırlar ki, most secularized Muslim country, yəni ən çox sekularlaşmış müsəlman ölkəsi. Amma qətiyyən demək olmaz ki, 20 ildən, 25 ildən, 30 ildən sonra bu perspektiv tamamilə mümkün deyil. Sözsüz ki, dini hərəkatın güclənməsi prosesi gedir, amma bugün üçün hələ o həddən artıq uzaqda olan bir perspektivdir və indi biz yeni fenomenlərlə də rastlaşırıq faktiki olaraq. Ondan ibarətdir ki, bax fikir verin, indi yeni nəsil var 20 ildən sonra. Yəni Sovet dövrünü görməmiş yeni nəsil. Bu yeni nəslin içərisində artıq sol hərəkat var. Kifayət oturuşmağa başlamış sol hərəkat. Müxtəlif növləri var. Sosial demokratı var, radikal belə deyək, kommunisti var, neokommunisti var. Amma bu sol hərəkat formalaşmağa başlayır və artıq addımlarını atır. İkinci tərəfdən Azərbaycanda artıq liberal hərəkat sadəcə tutaq ki, boş sözü yox. Arxasında tutaq ki, təhsili, tutaq ki, hardasa təşkilatlanması duran liberal hərəkat formalaşır. Ona görə mən hesab edirəm ki, klassik formada Azərbaycanda digər müsəlman ölkələrində nə proses gedir, o proses baş verir. İndi burada bir məsələ var. Əgər Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi tez baş verməyəcəksə, sözsüz ki, istənilən halda o hərəkatın, radikal İslami hərəkatın güclənməsi prosesi də gedəcək.
Arif bəy, siz bu fikirlə razısınızmı? İslam inqilablarını avtoritar rejimlər mi yəni yetişdirir?
Həm razıyam bu fikirlə. Amma digər tərəfdən biz başa düşməliyik ki, çox vaxt bu cəmiyyətin reaksiyasına söhbət getməlidir. Yəni, cəmiyyətdə əgər narazıçılıq varsa, o narazıçılıq hansı bir siyasi qüvvə ilə bağlı olur və öz əksini tapır. və söhbət onunla gedir ki, hər hansı bir cəmiyyətdə hansı siyasi qüvvə xalqa yaxındır və bu narazıçılığı istifadə edə bilər. Bax, məsələ bundadır. Əlbəttə ki, ilk növbədə bu avtoritar rejimlərlə bağlıdır. Yəni biz son vaxtlar biz Ərəb dünyasına baxsaq, yaxud Orta Asiya ölkələrə baxsaq, görərik ki, orada məhz avtoritar rejim olan yerdə harada insanlara imkan verilmir ki, öz narazıçılığı rəsmi şəkildə ifadə etsinlər, çatdırılsınlar hakimiyyətə. Bax, orada əlbəttə ki, çox şey ola bilər.
Bu
reaksiyadır.
Bu Altay bəy, sizin fikrinizcə bu mülki institutların yaxşı işləməməsi ilə bağlıdır, yoxsa ümumilikdə insanların deyək ki, mənəvi bir boşluğu doldurmaq ehtiyacı var?
Yox, mənəvi boşluğu doldurmaq və eyni zamanda o köhnə, əski, qədim tutaq ki, o kimliklərin bərpası prosesi, mən hesab edirəm ki, SSR-nin dağılmasından ilk dövrdə gedən prosesidir. İndi daha çox bu ədalətsizliklə bağlı olan məsələdir. Müxtəlif formada ədalətsizlik. Sosial ədalətsizlik olsun, siyasi ədalətsizlik olsun, məhkəmə ədalətsizliyi olsun. Bütün bu ədalətsizliklər, narazılıqlar hər hansı şəkildə özünü büruzə verir. Bu bir. İkinci tərəfdən təsirin özünün sıradan çıxması. Əgər təsir yoxdursa, yəni radikallığa qarşı mübarizənin ən əsas vasitələrindən biri təsirdir. Əgər təsir özü iflasa uğrayıbsa, təsirin özünün belə deyək, insanları belə deyir, təsir sekulyar mexanizmdə o təsirin sekulyarlaşdırılması gücü aradan çıxıbsa, bu da təbii şəkildə düzdür, indi xaricə gedirlər və s. amma bu kəmiyyət etibarilə kifayət deyil. Ona görə bu faktiki olaraq çox münbit şərait yaradır bunun üçün. Bir tərəfdən narazılıq rejimdən, tutaq ki, sosial məsələlərdən, ədalətsizlikdən narazılıq, o bir tərəfdən təhsilsiz bir cəmiyyənin yaranması. Və bu şəraitdə aydın məsələdir ki, İslamın, belə deyir, radikal İslamın təhlükəyə çevrilməsi prosesi tamamilə normal haldır. Amma mən yenə deyirəm, bayaqçı məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, biraz uzadıram, amma bilirsiniz, baxın, Türkiyə kimi ölkədə də tutaq ki, onlar seçkidə qalib gəliblər, tutaq ki, Türkiyədə bu günləri hakimiyyətdədir, artıq 10 ildən çoxdur, tutaq ki, İslami düşüncə hakimiyyətdədir. Amma maksimum bunların aldığı səs 49% olur, belə Türkiyə kimi dindar bir yerdə. Və yaxud da ki, tutaq ki, Misirdəki hadisələr də göstərdi. Baxmayaraq ki, uzun müddət İxvan bütün gücü ətrafında toplamışdı. İxvan faktiki olaraq, belə deyək, o hərəkatın önündə gedən bir şey idi. Amma bugün də göründü ki, İxvana qarşı da Misir cəmiyyətinin özündə çox belə etiraz var və formalaşdırmaq mümkündür. Və nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan bunların hamısı ilə müqayisədə, ikisi ilə də müqayisədə daha sekulyar bir məkandır. Və nəhayət, üçüncü burada çox vacib məsələ var. Mən hesab edirəm, bu qaçılmazdır bu məsələ. Məsələn, istər siz Türkiyəyə baxsanız, istərsə də tutaq ki, İrana baxsanız, istər Misirə baxsanız, siz görəcəksiniz orada İslamın bir qolunun tam dominantlığı var. Yəni, tutaq ki, Hənəfi İslam olsun, tutaq ki, Sünni İslam və Şiyə Cəfəri İslam olsun, orada İslamın bir qolunun dominantlığı var. Azərbaycanda vəziyyət oradadır ki, faktiki olaraq burada eyni zamanda tarixən Sünni və Şiyə cəmiyyəsi arasında gedən də bir, belə deyək, bir arasında gedən bir rəqabət
amma
də var.
Amma nədən ibarətdir rəqəmlər? Deyək ki, indiyə kimi belə bir statistika var idi, səhv etmirəmsə ki, əhal müsəlmanların 60%-dən çoxu şiyələr. Arif bəy, var mı hər hansı bir rəqəmlər? Kim? Şiələr, sələflər?
Statistika ilə bağlı əlbəttə biz çətinlik çəkirik. Çünki rəsmi götürürlər. Misal üçün deyirlər ki, 96%, əhalinin 96% müsəlmandılar. Haradasa kim deyir ki, misal üçün mən hesab edirəm ki, haradasa rəsmi olaraq 65% şiyə, qalan 35% sünni. Amma burada məsələ ondadır ki, əslində biz başa düşməliyik ki, bu 96%-dan kim sözün əsl mənasında dindardır. Yəni, namaz qılır, məkdə gedir. Yəni, görürük ki, maksimum, misal üçün mən sosioloji sorğulara istinad edirəm, yaxud qeydə alınmış o icmaların o sayıcı götürəcək, maksimum 20-22%. Qalan anadan gəlbə müsulmandır. Çox vaxt bunlar heç İslamla da xəbərləri də yoxdur. Ya da ateistlər, ya da bəzi hallarda dini dəyişdirirlər.
Yəni cəmi 20-22%?
Cəmi. O 96%-dən cəmi 20-22% bu dindardırlar. Kim həqiqi mənada anlayır İslam nədir? Namazdır. Yəni onlara biz deyə bilərik ki, bunlar dindardırlar. Qalan anadan gəlmə.
İndi sual budur ki, həmin insanlar, o dindar dediyimiz insanlar nə dərəcədə təşkilatlanmış dindarlardılar?
Bax, ona da mən baxmışam ki, əslində bizdə bu kitab mən neylə bağlı? Orada mən göstərdim Azərbaycan hakimiyyətin dinlə bağlı siyasəti. Çünki bu çox maraqlı bir məsələdir. Bax, haradasa 20%, yəni hər 5-ci insan yalnız müsulmandır. Qalan anadan gəlmə. Bu 20%-dan maksimum 1-2% belə deyək, radikal şuurlu dindarlardır. Bu o deməkdir ki, onlar mütləq sabah terrorist hərəkət etməlidirlər. Yəni, onlar radikal şuurlu insanlardır. Çünki çox vaxt biz, mən hələ belə termin istifadə edirəm, məcburi radikallıq. Haçan, misal üçün, rayonlarda polis tərəfindən bu dindarlara qarşı zorakılıq törədilir. Və normal, adi bir dindar, kim siyasətdən çox uzaqdır, ki, fikirləşmir, bu zorakılıqdan sonra, əlbəttə ki, o daha radikal olur və bəzi hallarda iştirak edir haradasa. Amma çox vaxt o radikal şuurlu insandır. Misal üçün, əgər hər hansı bir dindar deyir ki, o istəyir ki, Azərbaycanda hər şey şəriət əsasında olsun. Bu hələ o deməkdir ki, o radikaldır. Misal üçün, biz sosial sorular aparmışıq. Bax, o şəriətlə bağlı, Altay bəy. Sual vermişik ki, siz istəyirsiniz ki, Azərbaycanda hər şey şəriət əsasında olsun. 18% dedi, hə. 30%-a yaxın qismən. Yəni, misal üçün, o cinayət məcəlləsi haradasa bir-bir. Yəni, haradasa 48% razıdırlar. Amma, haçan biz yeni suallar verdik, başa düşdük ki, bu Altay bəy demiş üçün, ədalətsizliklə bağlı. Yəni, Azərbaycanda, deməli, məhkəmələrə inamsızlıq var. İnsanlar inanmırlar ki, onların hüquqları hər hansı bir formada dövlət tərəfindən dövlət qoruyur onları. Ona görə şəriətdən danışılır. Bu reaksiyadır. Yəni, haçan inam yoxdur bir tərəfə, dövlətə, onda insanlar hesabını...
Yəni, əgər deyək ki, məhkəmə sistemi normal işləsə, onda bu adamların sayı daha da az ola bilər.
Çünki biz bununla bağlı, misal üçün, digər suallar verir ki, yoxlayar, bu şəriətdən danışan insan həqiqi mənada istəyir ki, Azərbaycanda şəriətlə hər şey olsun. Və digər suallar veririk ki, və görür ki, yox. Digər məsələlərə onun münasibəti biraz ayrı cürdür. Çünki əsr müsəlman o çox şeyə eyni mövqədən yanaşmalıdır. Yəni, bir tərəfdən şəriət, o tərəfdən misal üçün, əsr bir dindar kimi aparmayanda biz başa düşürük ki, əslində burada misal üçün şəriətlə və yaxud digər məsələlərlə bağlı biz reaksiyadan söhbət gedib aparmalıyıq ki, narazıçılıqla. Yəni, aynen. Azərbaycanda vəziyyət onu qanı etmir və bugün o İslamdan danışır. Baxmayaraq ki, çox adı İslamla da heç xəbəri də yoxdur. Amma istifadə edir. Ona görə bildirir ki, İslam istifadə oluna bilər, yaxud o istifadə olunur.
Aydındır. İlqar İbrahimoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İlqar bəy, sual, elə mövzuya o sualdan başladıq ki, İslam inqilabı mümkündürmü Azərbaycanda və ekspertlər deyirlər ki, yaxın 20-25 il ərzində bu barədə ümumiyyətlə heç danışmağa da dəyməz. Siz nə düşünürsünüz?
Bəla, çox təəssüf edirəm ki, mübarək Ramazan ayının ilk günündə belə bir mənə də müraciət edilir. Təəccübləndim. Yəni, İslam dedikdə və mənəviyyat dedikdə ancaq inqilab mı yola düşməlidir və ya bu müzakirə olunmalıdır?
Günah Arif Yunusdadır, çünki bu kitabı bəs bu məqamda.
Arif Yunus deməli, ax Arif Bey. Görürsünüz də, bu dəfə...
Ay, hacı, görürsünüz də, gəh erməni cazı oluram.
Bu dəfə, amma Hacı xanım həmişə Ramazan ayı girəndə inancılı dostlarına Facebook'da da görmüşəm. Həmişə dedim, mən daha bir ay məsələn daha...
Düzü qaçırmışam bu prosesi.
Deməli, bu Arif Yunus'un bu dəfə məsələsi oldu.
Bəli, bəli.
Məsələ burasındadır ki, mən hesab edirəm ki, bu kimi müzakirələr, bu kimi mövzular, bu kimi ümumiyyətlə bunların müzakirəsi normal bir prosesdir, qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma mən daha konkretləşdirmək istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün insanların, o cümlədən də inancılı insanların istədiyi aydın konkret məsələlər var. Onlar nədir? Ümumi oyun qaydaları olsun, o ümumi qaydalar, oyun qaydaları hamı üçün eyni cür olsun, heç bir diskriminasiya olmasın, o ümumi oyun qaydalarını bir konsensus olaraq hamımız gəlib birgə çataq, həmən oyun qaydalarına irəli gələrək, məhkəmədə ədalətli olsun, ondan irəli gələrək, gerçək, həqiqi mənada, sözün həqiqi mənasında seçkilər olsun, İnsanlar toplumda ümumi qarşılıqlı nəzarətlə, qarşılıqlı tənzimləmələrlə birgə yaşayış qaydalarına gəlib çatsınlar və bu kimi. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, bugünləri ölkə inancılısının əsas dominant yanaşma tərzi budur. Hesab edirəm bu Azərbaycan üçün 5 ildən sonra da 10 ildən sonra da xarakterik olacaq.
İlqar bəy, siz yəni sizin inanclı olub olmadığınızı müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir ki, siz inanclısınız və ayinlərə də riayət edirsiniz. Sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Sizin fikrinizcə deyək ki, Arif bəyin o istinad etdiyi sorğuda siz iştirak etsəydiniz, Azərbaycan şəriət qanunları ilə idarə olunsunmu sualına necə cavab verərdiniz?
Mən bir mənalı olaraq özüm həm də bu mövzularla bağlı elmi, akademik araşdırmaçı olduğum üçün də mütləq bu sorğuda iştirak edəməzdim. Niyə? Çünki şəriət nədir definisiyası ilə bağlı çox geniş, belə deməli, ümumi mücərrəd anlayış var. İndi bir Arif bəy də danışır ki, deyir ki, bəzən cəmaat deyir, hə, heç bilmir nədir, deyir, yox, heç bilmir, niyə yox deyir. Ona görə də şəriət sözünün üzərində bir mənfi yük, bir mənfi artıq bir növ ictimai rəydə bir xüsusi bir məna yükü daxil olub. Ona görə o burada heç müzakirə biraz çətin olar. Amma mən belə deyərdim ki, mən Allah qanunlarının, Quran məntiqinin, inancın, insanların o ümumi bütün ilahi dinlərdən irəli gələn zapovidlərinin toplumda dominant olmasını, ruhiyyətində dominant olmasını arzulayıram ki, uğrama, aldatma və və mən yenə qayıdıram buna ki, bir çox hallarda şəriət deyəndə bədən cəmaat Taliban anlayır və təbii olaraq insanların təsəvvürü bir başqa əmrə gəlir.
Və yaxud İrandakı rejimi anlayır. Və yaxud İrandakı rejimi anlayır.
İrandakı məsələ biraz spesifik mövzudur. Nəzərə alsaq ki, o bir ayrı müzakirə mövzusu ola bilər. İranın özündə də İranın aparıcı şəxsləri deyirlər ki, biz İslamın istədiyi bir toplumu yaratmaq istəyirik. Və öz əqidə və inanclarına görə hətta onların bu cürdür ki, 12-ci imamın zühuru ilə o kamil İslam anlayışlı bir dövlət formalaşa bilər. İndi o istiqamətdə addımlar atır. Ona görə məsələ bir mənalı olaraq
əsas məsələ İlqar bəy,
hər gün, buyurun.
Əsas məsələ İlqar bəy, yəni söhbət bu rejimin və yaxud şəriət dedikdə nəyin nəzərdə tutulmasından getmir. Söhbət o deyək ki, inanclıların razılaşdığı, o şəriət dedikdə başa düşdüyü qaydaların inanclı olmayan insanlara da məcburən şamil edilməsindən gedir. Deyək ki, İranda bu mövzuda, baş verir.
Bu mövzuda bizim dostlarla davamlı müzakirələrimiz olur. Çəkim, əziz dostlarımın bəzilərinin adını çəkim, indi bəziləri də türmədədir. Adaşım İlqar Məmmədovla da bu ilə bağlı geniş müzakirələrimiz olur. Erkin Bey ilə də, digər Natiq Cəfərli ilə də davamlı belə bir geniş müzakirələrimiz olur. Mən burada yanaşmam bundan ibarət. İnanclı insanlara əgər öz inanclarını realizə eləmək üçün bütün hüquq və azadlıqlar təmin ediləcəksə, mövzu qutarır, problem qalmır. Amma inanclı insanlara hansı demokratik şərait adı ilə, rejim adı ilə həyatını tənzimləməyə başlayacaqlarsa, bunu belə elə, onu belə eləmə, bu belədir, bu hələdir, o zaman inanclı insanlar öz istəklərini realizəsi üçün dominantlığa çevrilməyə başlayırlar. Yəni, mən yenə qayıdıram buna ki, mən şəxsən düşünürəm ki, Azərbaycan gerçəkliklərində bir situasiya formalaşmalıdır ki, burada ümumi konsensuslara gəlməliyik və inanclı insanın özünün inancını realizə eləməsi üçün bütün həyati sahələrdə ona imkan yaradılmalıdır. Və bu yaranacaqsa, mən hesab edirəm, o zaman hər hansı bir başqa problemlər olmayacaq. Amma inanclı insana yer göstərəndə, oturmağı yerini göstərəndə, ona hansı dress code müəyyənləyəndə, ona bu və ya digər məsələlər müəyyənləyəndə, o zaman sözsüz ki, problemlər də qalxacaq. Bütün məsələlər ocaq. Məsələn, cümə günü mən istəyirəm, istirahət günüm olsun. Bu mənim istirahət günümü, yəni istəməyim təmin olunmalıdır. Mənə deyəndə ki, bilirsən nə var, bu istəyivi qoy qırağa, hələ belə yaşa, mən o zaman cümə günü istirahətim olması uğrunda mübarizə aparacaq.
Amma
Məni zorən.
Amma siz büdcə təşkilatında işləyəcəksinizsə və bütün ölkədə qayda şənbə və bazar günlərinin
mən istirahat... o zaman parlament yolu ilə, seçkilər yolu ilə, xalqın bu isteyinin lobbiləşdirmə yolu ilə bu dinc yollarla mübarizəmizi aparacaq və bunu istəyəndə, halk istəyəndə, referendumdan bu keçəndə, toplum bunu istəyəndə, yenə bunu qoymadıqda və sekülərizmi bir din kimi, dogmatikülərizm halında deyəndə ki, yoxa belə olasıdır, o zaman inancılar nə edəcək? Təbii narahat olacaq və bunun təmini haqqında fikirləşəcək. Yəni, mən ona görə qayıdıram ki, sizə şəhəmbə xoşdu, kiməsə bazar xoşdu, kiməsə başqa gün xoşdu. Yəni, inanclı insanın bu hüququ təmin olunmalıdır. Ümumi oyun qaydaları olmalıdır ki, bu oyun qaydalarına görə buna diskriminasiya ediləcəksə, bu, bunun haqqıdır, mübarizə aparsın. Ona görə hesab edirəm ki, ağıllı, belə demək olarsa, quruluş o quruluşdur ki, vətəndaşlarının, o cümlədən inanclı vətəndaşlarının həyatının təmini üçün bütün şəraitlər yaradır. Bu olursa, zaten heç bir problemdə olmur.
Yəqin ki, məsələlər cümə günü mübahisəsindən daha dərində, amma hər halda elə bu məsələdə deyək ki, mən düşünməyə çalışdım ki, çıxış yolu nə olacaq, deyək ki, liberal, demokratik və bütün insanlara hörmətlə yanaşıldığı cəmiyyətdə deyək ki, ən liberal demokrat ölkədə bu məsələ necə çözüləcək? Ağlıma bir şey gəlmir. Sizin ağlınıza bir şey gəlirmi, Altay bəy?
Sözsüz bu klassikadır. Yəni burada yeni heç nə yoxdur ki, bu tarixən bu şəkildə dava eləyəli gedib, yəni bu dava deyəndə ki, yəni bu mübahisə gedib. Yəni tutaq ki, biz indi İslamdan danışırıq. Katolik kilisəsi də eyni şey eləyirdi, tutaq ki, 15-ci əsrdə, 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdə, 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə maarifçilik. Məsələ burasındadır ki, demokratiya nədir? Seçki, tutaq ki, İranda da seçki keçirilir, iki dəfədən artıq prezident olmur, iki dəfədən sonra gedir, yenisi seçilir, amma İrana demokratiya demək olur, bayaqdır, yox, niyə? Çünki İran zorla deyir ki, cəmiyyətdə olan, başqa hissəsində olan insanlar ki, yoxdur, yəni, tutaq ki, xristiyanlar, o da başın bağlamalıdır.
Bəli.
Halbuki demokratiya bunu qəbul eləmir. Liberal demokratiya deyir ki, hər kəsənin özünün öz qaydaları var, öz qaydalarına uyğun da yaşamalıdır. İndi deyilir ki, məsələn, cümə günü. Bu ən xırda məsələdir. Yəni bunu aydın məsələdir ki, demokratiya konfliktlərin olmadığı məkandır ki, konfliktlərin sadəcə olaraq başqa yollarla çözüldüyü məkandır. Yəni biri deyəndə ki, mən şəriət istəyirəm, açıq deməlidir ki, mən şəriət istəyirəm. Biri də açıq deməlidir ki, mən sekulyar dövlət istəyirəm. Yəni şəriət istəmirəm. Ha, yəni burada normaldır. İki tərəf də ola bilər. Bunu da istəyən ola bilər, bunu da istəyən ola bilər. Məkan odur ki, demokratik mühit içərisində bunların belə deyək, intellektual mübarizəsi gedir. Və bu ömrü boyu belə olub, bu şəkildə gedir. Və tarix də onu göstərir ki, intellektual mübarizənin aparıldığı şəraitdə liberal dəyərlər, belə deyək də, o, məsələn, belə bir şey deyir, məsələn, qaydaq bu məsələyə. Çox məsələ. Məsələn, şəriət qaydaları ilə insan 4 dənə arvad ala bilər. Belə deyir, şəriət qaydası. Deyənməz ki, mən şəriətdə bu yoxdur. Şəriət, bütün şəriətlərin hamısı bunu qəbul eləyir, bir mənalı şəkildə. İndi, şəriətlərin hamısı bunu qəbul eləyirsə də, amma konkret olaraq, mən hesab edirəm ki, bizdəki İslam düşüncəli insanların bir xeyli hissəsi bunu qəbul eləmir. Niyə? Niyə qəbul eləmir? Çünki bu...
Əminsiz buna.
Bir xeyli səsi
siz
qəbul eləmir.
Siz yəqin kişilərinə, qadınları nəzərdə
tutursunuz. Laftaq ki, o erkən yaşında ərə vermək məsələsi vardır. Məsələn, 9 yaşında İslam qaydalarına olar. Amma bizdə bu adət yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki daxili situasiya nəzərə alınıb, hər kəsən öz mövqeylərindən bir az geri çəkilir və ümumi konsensusa gəlinir ki, bəli, tutaq ki, bəli, sən... Şəriət qaydası ilə işlərini görə bilərsən. Amma müəyyən dəyərlər var ki, onlar o cəmiyyətin ümumi dəyərlərdir. Dindarın ayrıca dəyəri deyil, liberalın ayrıca dəyəri deyil, islamçının dəyəri deyil, sosial demokratın dəyəri deyil. Bu ümumi cəmiyyət dəyərlərdir ki, 9 yaşında qızı ərə vermək olmaz. Bu insanın, bəşəriyyətin gəldiyi inkişaf yoludur. Ona görə bunu məcburuq qəbul etməyin. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, baxın, Azərqan dediyi məsələlər var. normal deyir. Yəni deyir ki, biz konsensus istəyirik. Mən də deyirəm ki, bu şəkildə Azərbaycanda İslam mövcud ola bilər. Hətta lap seçkidə gəlib uda da bilər. Problemi yox. Biraz çətindir, çünki bayaq dediyimiz kimi o konfessional fərqlər məsələsi ki var. O çətin eləyir ki, bütün İslamçılar tutaq ki, hansısa bir konfessiyanın nümayəndəsinə səhv. Onun lazımdır ki, bir sünni şiə partiyası ümumi yaransın ki, o seçkidə Azərbaycanda doğrudan ciddi nəticə götürsün. Amma məsələ burasındadır ki, səmalar bu qüvvəsi tutaq ki, hakimiyyətə gəlirsə, lap bir partiyalı şəkildə hakimiyyət qurursa, necə ki Mursi tutaq ki, nə isə eləmək istəyəndə dərhal cəmiyyət bunun ayağına qalxır. Hələ o dindar ölkədir və yaxud da ki Türkiyədə hamı gördü ki, yavaş-yavaş İslamlaşma prosesi cəmiyyətin qalan hissəsi ayağa qalxır ki, biz bunu istəmirik. Yəni Azərbaycan kimi məqamda bunu ümumiyyətlə həyata keçirə dilə gətirmək mümkün deyil ki, mən tutaq ki şəriət qaydalarını tutaq ki tətbiq edəcəm. Çünki dərhal marginala çevrilirsən. Çünki cəmiyyətin o içində, ibtidaisində o sekularizm bayaq dediyim kimi deməli o dünyəvi dövlət anlayışı oturub. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, burada problem yoxdur. Yəni bizim qurduğumuz cəmiyyət liberal demokrat cəmiyyətdir. Bizim istədiyimiz. Onların istədiyi tutaq ki kimisə istədiyi şəriət cəmiyyəti ola bilər. Amma ümumi oyun qaydaları ondan ibarətdir ki bu demək deyil ki, sən tutaq ki, seçkidə qalib gələndən sonra mən istəyirəm bu cür hamı bu qaydanı qəbul edir. İran kimi hətta bu ölkədə dindar olmayan da başına bağlayın və bu demokratiya kimi qəbul olunsun. Qətiyyən belə şey yoxdur. Və ona görə burada nə proses gedir? Burada hər iki tərəfin bu mübarizə, bu münaqişə, belə deyək, bu yarış əsnasında özünün tutaq ki, o firm position deyirlər, o qəti mövqeylərindən bir az təəvvüz verməsi, geri çəkilməsi və tarixdə ömrü boyu belə olub. Xristianlıq o qədər məsələlərdən imtina eləyib ki, bu günləri. Məsələn, vaxtı ilə səlib yürüşlərinə gedirdilər, amma ikinci Pavel çıxdı səlib yürüşlərinə görə hamıdan üzr istədi. Yəni, o qədər belə şey olur ki, bu tədricən cəmiyyət inkişaf elədikcə, proqres elədikcə bu məsələlər öz yoluna qoyulur.
Dinləyicilər yazırlar, rəsim imzalı dinləyici yazır. Xoşbəxtlikdən Azərbaycanda İslami dəyərlər güclü olmadığı üçün inqilabın olmasına inamım yoxdur. Heç olmasını istəməzdim də və sual edir ki, doğrudan mı inanırsınız ki, növbəti 10 ildə Azərbaycanda İslam inqilabı ola bilər? Belə bir sual verir, amma məncə qonaqların ən azından ikisi dedi ki, mümkün deyil. İlqar bəy, siz nə düşünürsünüz? Mümkündür mü?
Mən yenə deyim, aşağılayıcı, yuxarıdan aşağı baxmalı, ümumiyyətlə hamı yığışdırmalıdır. Baxın, şəriyyətçi sözünü aşağılayıcı deyiləcəksə, o tərəfə də şeytançı deyiləcək. Allahsız deyiləcək. Mən, əziz dostum, qədim bizi...
Şəriyyətçi pis söz deyil. Şəriyyətçi insana pis söz deyil. Amma kiməsə şeytançı deyəndə əlbəttə yaxşı çıxmıraq.
Mən dinlədim, bax, məmnuniyyətlə dinlədim.
Niyə? Şəriyyət pis sözdür ki, İlqar bəy?
Demokratik, mən deyirəm ki, biz toplumda qəbul olunmuş negatif formada anlayışlar artıq yükünə sahil olun. Mən deyirəm ki, bu yanaşma ilə bu dağıdıcı yanaşma olar. Gəlin bir-birimizlərə yarlıq qoymayaq. Mən yenə qayıdıram, çox sadə bir məsələlərə. Mənim həyat tərzim, dünya görüşüm və s. Həmçə deyəndə İslam nədir? Deyirəm, İslam doğruluqdur. İslam düzgünlüktür, İslam ədalətli seçkidir. İslam vicdanlıqdır, İslam zeyfin yanında olmaqdır. Bunun nə sekuları, nə qeyri-sekuları. Yəni, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, İslam başqa dinlərdəki kimi kilsədə yalnızca özünü ifadə və ibadət deyil. İslama görə həyatın bütün hər yeri Allahın hüzurudur və sən Allahın dərgahındasan və sən Allah bəndəsisən. Jurnalistsənsə də yazarkən...
İlqar bəy, siz ümumiyyətlə inkar edirsiniz ki, dünyada sekular olmayan, yəni dini rejimlər mövcuddur.
Mən demək istəyirəm ki, bu mövzunun kökündə paradigmal yanlışlığınız var. Siz İslamın həyat tərzi hansısa kilsənin daxilinə sıxmır, hansısa bir həyatın bir küncünə sıxmır. Baxın, Ramazan ayıdır, gəlir, Allahın ayı gəlir, insan həyatını, müasir 21-ci əsr insan həyatını da Allah ayı gəlir və tam tənzimləyir. Allah dərgahında insan özünü onun bəndəsi görürsə, həyatının hər yerində, deputat olacaqsa da Allah bəndəsi olaraq özünü hiss edəcək, jurnalist olacaqsa da elə olacaq, prezident olacaqsa da elə olacaq, nə bilim, adi fəhli olacaqsa, şərəfli zəhmətkeş olacaqsa da elə olacaq. Mən deyirəm ki, bu cür yanlış, paradigmal yanlışlıq var. Məsələ Allahsız və şeytani və yaxud Allahlı və ilancılıya bölməyək. bu tərəfə şəriətçi deyərək, əgər Allah paradigmasında yaşamağı nəzərdə
tutursa. Amma siz bölürsünüz, yəni İlqar bəy, siz bölürsünüz. Yəni söhbət deyir ki,
mən hesab edirəm ki, insan bəşəriyyət 21-ci əsrdə bütün sınaqlarını keçərək liberal demokratiyada özünün ən böyük krahını yaşayır bu gün dünyada və bəşəriyyət yeni bir formasiyaya gəlib çatacaq, yeni bir paradigmaya gəlib çatacaq. O paradigmada Allah və Allah əsas yer tutacaq. Allaha bəndə olmaq əsas yer tutacaq. Biz müsəlmanlar buna inanırıq və qiyamət gününü bəşəriyyətin yekunda belə bir formasiyaya gəlib çatmasına.
Gözəl, onda şəriət sözündən çəkinmək lazım deyil.
Seçkilərdə də hər öz konsepsiyasını deyəcək.
Yəni İlqar bəy, indi ola bilsin ki, biz bunu İslam inqilabı adlandırırıq, siz bunu yeni formasiya adlandırırsınız.
Mən inanıram ki, dünyanın
nə cür adlandırmağınızdan asılı olmayaraq
var ki, bu
üzr istəyirəm İlqar bəy. Üzr istəyirəm İlqar bəy. Nə cür adlandırdığınızdan
aslında inancı bunadır ki,
İlqar bəy,
dünya qiyamət öncəsi zamanə sahibinin zuhuru olacaq və bəşəriyyət axıra əvvəl
gözəl Allah bunu etiraf etmək lazımdır. Bunu demək lazımdır.
İndi nə vaxt gözləyirsiniz onu?
Açıq danışmaq lazımdır.
Rəqəm ekvivalenti varmı? Siz nə vaxt gözləyirsiniz?
Dinləyici.
Açıq, yəni ki gizlənməyə ehtiyac yoxdur.
Quran deyir bunu əzizim. Quran deyir ki, bəşəriyyət yökün olaraq
mən nə deyirəm ki? Deyirəm ki, bunu etiraf etmək lazımdır ki, mən şəriət istəyirəm. Şəriət sözünü, yəni hansısa bir neqativ anlamda qəbul etmək lazımdır.
Qətiyyən. Mən Quranın həyatımızda, mənim fərdi həyatımda.
Bunu etiraf etmək lazımdır ki, oturaq söhbət edək.
Quranın prinsiplərinin yaşanmağını istəyirəm.
Elədir, bunu etiraf etmək lazımdır.
Siz Quranla yaşamaq istəmirsiniz, Allahın buyurduğu ilə yaşamaq istəmirsiniz. Bu sizin yolunuzdur. Özünüz biləsiniz.
Bu cəmiyyətdən söhbət bizdən gedmir. Söhbət bizdən gedmir. Cəmiyyətin içərisində əlbəttə onun İslamı qəbul eləməyənləri də var, ateisti də var, liberalı da var. Bunun hamısına
fərd olaraq Allah bəndəsi kimi yaşamağıma mane heç kim ola bilməz.
Mane olmaq söhbəti
və bunu təmin edən toplum mənim üçün ədalətli toplum olacaq.
İlqar bəy,
İndi onu istəməyənlər də var. Onlar nə etsin cəmiyyətdə? Onu istəməyənlər də var. Tutaq ki,
onu
cəmiyyət.
Onu istəməyənlər özləri bilərlər, öz istədikləri kimi yaşayacaqlar.
Yox, elə deyil. Elə deyil.
Heç kim tənzimləmir.
Heç kim sizin Allah'a qarşı Allah qaydalarla yaşamağınızın əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq bunu etiraf eləmək lazımdır. Və bunu etiraf edəndən sonra digər tərəfində olduğunu qəbul eləmək lazımdır və sonra oturub ümumi cəmiyyətdə necə yaşamağı mümkündür onun üstündə işləmək lazımdır.
Onu deyirik də.
Demirsiniz axı, deyirsiniz ki şəriət istəmirik, amma əslində istəyirsiniz. Yəni demək lazımdır ki, kim nə istəyir? Açıq, oturub
sonra nə istəyirəm?
İlqar bəy, indi o siz dediyiniz
o onun huzurunda yaşamağım təmin olunsun.
Ya, biz şəriət deyəndə etiraz edirsiniz ki, bizə şəriətçi deməyin. Şəriətçi olanı deyirik.
Sizə məsləhət görürəm bir dost kimi ki, şəriətçi deməyin. Biri də çönüb sizə Allahsız deyən.
Yo, mən də deyirəm ki, siz bizə Allahsız deyə bilməzsiniz. Ona görə ki, onu mümkün deyil demək. Amma bizə demək mümkün deyil. Amma sizə şəriətçi demək mümkündür. Çünki bu istədiyinizdir. Mənim dediyim ondan ibarətdir ki,
Allahlı olasın.
Mənim dediyim odur ki, biz eyni cəmiyyətdə yaşayıb öz bu cəmiyyəti qurmaq üçün hər iki tərəf açıq nə istədiyini meydana qoyub danışıb qoymalıdır.
Mən özür istəyirəm, hər ikinizdən özür istəyirəm.
Azərbaycan insanı var, onun bayrağı var, onun inancı var, onun
bu da populizmdir. Müxtəlif düşüncələri var, həyata müxtəlif baxışları var. Biri o birini Allahsız deyir, o biri Allahsızlığını qəbul eləmir. Biri şəriət istəyir, biri şəriət istəmir. Yəni bunu oturub danışmaq lazımdır.
Mən özür istəyirəm Arif bəy, bəlkə siz bilirsiniz nə baş verir indi burada.
Burada Allah şükür diskusiya gedir. Çünki Azərbaycanda bir nömrəli problem bizdə diyaloq mədəniyyəti yoxdur. Bizdə monoloq mədəniyyəti var. Özə fərq etmir söhbət kimdən gedir, misal üçün iqtidar müxalifətmi, onlarda yaxud inanclı insanlarla, misal üçün qeyri inanclı insanlarla. Bizdə mədəniyyət diyaloqu yoxdur. Əgər bütün misal üçün inanclı insanlar Hacı İlqar kimi olsaydı, hesab edirəm ki, 20-25 ildən sonra yox, 50-55 ildən sonra da biz İslam inqilabından danışmazdıq.
Mani olan odur.
Yox. Problem ondadır ki, o belə bir söz var, İslam ayrı, müsülmanlar ayrı.
Aynen.
Yəni, İslama münasibət
cürbəcür ölkələrdə, hətta bir ölkədə bir mənalı deyir. Biri belə başa düşür, biri ayrı cür. Ona görə tərəkətlər də var, ona görə məzhəblər də var, ona görə Azərbaycanda mən niyə görə inanmıram ki, yaxın vaxtlarda olmayacaq. Çünki bizdə şiə sünni məsələsi var, bu bir tərəfdən. Üstəlik bunlar da bölünüblər. Tutam ki, sünniləri götürsək, var sələfilər, var nurçular. Yəni, bir vahid lider yoxdur bu bir tərəfdən. Bir mövqədən bunları çıxış etmir. Hətta fikir verin, bunların hicabla bağlı o nümayişlər olub. Mən fikir vermişəm, onlar hamı bir yerdə edilir. Belə baxırsan, müsulman da inanclıdır. Hamı, o, hamı aid daxı.
Orada həm şiələr, həm sünnilər
bir dənə sünni mən görməmişəm.
Görməmişsiniz.
Mən getdim, hətta soruşdum. Çünki bugün misal üçün sünnilər hesab edirdilər ki, haçan onlara qarşı vaxtı ilə təzqiqlər olub, yaxud indi də var. Şiələr kənarda müşahidə edirdilər. Yəni, qısqançılıq da var. Və bu olacaq. Hərdən bir biz eşidirik ki, Azərbaycan Sumqayıtda mı, yaxud digər rayonlarda o sünni şiə məsələsi var, kimisə buraxmırlar hansısa məkidə. Yəni, amma əsas bu deyil. Əsas odur ki, Azərbaycanda bu keçid dövrüdür. Biz, mən heç vaxt sevmirəm, o kitabın əsas məqsədi nə idi ki, göstərim ki, ilk növbədə xaricdə Azərbaycanda İslamla, dinlə proseslər bir mənalı xarakter daşımır. Yəni, burada palitra, çox bir rəngli, çox o rənglər var. O mənada, məsələni göstərim ki, bilirsiniz, biz unutmamalıyıq ki, Sovet dövrü vardı. Yəni, misal üçün, Ərəb dünyasında Ateist dövrü yoxdur. Uşaqlıqdan bilirdi ki, İslam nədir. Onlara dərs etmək lazımdır. Bizdə isə çox vaxt adam həçən deyir ki, mən müsulmanam, amma bilmir bu dənədə deməkdir ki, və bütün internet saytlara, o dini saytlara fikir versəz, Azərbaycanda olan. Onlar daha çox maarifçiliklə bağlıdır ki, namaz nədir, hansı məsələlərlə, bu belə şeylər var. Ərəb dünyasında belə şeylər yoxdur. Orada daha konkret məsələlər tərəfində diskusiyalar aparılır. Digər tərəfdən, əgər belə hər şey belə yaxşı olsaydı, mən ki, bilirəm ki, misal üçün, bəzi bizim vətəndaşlarımız Afqanistanda, Pakistanda, Suriyada vuruşulur, xalq hazırda. Bu da mövcuddur. Bu haqqında da biz danışmalıyıq. Yəni, birincisi, bizdə diyalog mədəniyyəti yoxdur. Yəni, həqiqi mənada diskusiya getməlidir. Və başa düşməli ki, bir tərəfdən Azərbaycan, mən bir gün istəmirəm, haçan Azərbaycanla bağlı liberal demokratiyadan danışırıq, hələ ki biz bir gün dünyəvi dövlətdən söhbət aparmalıyıq ki, Azərbaycan hal-hazırda bu dünyəvi dövlətdir, özdə keçid dövründədir, bu bir tərəfdən. Ya bununla bağlı, əlbəttə ki, məsələ çıxır ortaya, o inancıların problemləri və deməli, kim inanclı deyir, yəni deyir ki, dövlət, dünyəvi dövlət olsun. Bax, bununla bağlı, mən hesab edirəm ki, kompromisə getmək olar. Amma əgər diskusiya gedir. Əfsuslar olsun ki, bizdə hələ diskusiya yoxdur. Hər tərəf öz sözünü deyir, təzi gedir. Həm bir tərəf, həm digər tərəf. Bax, məsələ bundadır.
Dinləyicilər yazırlar, Qubadan Yaşar Tunca yazır, əgər indiki rejim dəyişməsə, korrupsiya və rüşvət davam etsə, İslam inqilabı labüd olacaq, yazır Yaşar Tunca. Başqa bir dinləyicimiz yazır, İslamın bu ölkədə yalnız adı qalıb, nə qədər ki, İslam Azərbaycanda möhkəmlənməyib, bu mümkün olası bir şey deyil. Əgər bir ölkənin dini lideri Allahşükür Paşazadə ola, orada İslamın heç bir gücü olmayacaq, Zahid Qafqazlı yazır bu İsmarcı. Mamed Yap imzalı dinləyici yazır ki, salam əleyküm, Prezident İlham Əliyev İslam ölkələri gənclərinin konfransında 2013-cü ilin prezidenti seçilib. Belə yazır dinləyici, bilmirəm. Bunu müzakirəmizə necə məntiqlə bağlayaq. Salam, YAP sədrinin müavini UNESCO-nun xoş məramlı səfiri, Milli Məclisin üzvü birinci xanım Mehriban Əliyeva DADP-dən əlavə iki partiya tərəfindən prezidentliyə namizəddir. Bunu da eyni dinləyici yazır. Görünür, sadəcə mesajını çatdırmaq istəyir. Nadir imzalı dinləyici yazır, İslam bir dindir, siyasətə yaxın buraxmaq olmaz. Göy saqqalı bitdi, mollalar öz islamçılığı ilə məşğul olsunlar. Siyasəti siyasətə qarışmasınlar, yazır nadir imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, İslama görə insan əcəlini nə bir saat geri, nə də qabağa çəkə bilər. Əcəl Allahın əlindədir. Məntiqlə, 2-ci dünya müharibəsində Hitler, Stalin olsa da, olmasaydı da, yenə milyonlar dünyasını dəyişəcəkdir. Sabah hakimiyyətə kim gələcəksə, bizə layiq gələcək. Bugün necə yaşayırıqsa, əməlimiz nədirsə, onun özülünü prezident deyil, cəmiyyət qoyur. İslam isə nə ərəb, türk, kürt, farsın vərəsəsi deyil, İslam Allahındır, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Asif Məmmədəliyev yazır. Qonaqların fikri ilə razılaşa bilmirəm, çünki hazırda ölkədə şiəlik üstünlük təşkil etsə də çox pasivdirlər. Səbəbi KGB tam oturub içəridə. İkinci qüvvə sünnilərdir ki, onların da ən yaxşı təşkilatlandığı insanlar nurçulardır ki, burada hələlik dövlət müdaxilə edə bilmir. Əqidələri möhkəmdir. Üçüncü qüvvə vəhabilikdir ki, bunlarda radikallığa meyillidirlər. Son iki qüvvə sadəcə fanatdırlar. Qaldı ölkədə İslam qanunları ilə idarəçilik və ya İslam inqilabı 20 il üçün mümkün deyil, amma çox istərdim ki, biz əsl İslam ölkəsini qura biləydik. Asif Məmmədəliyev yazır bunu. Teymur Qasımlı yazır, gənc tarix müəllimi kimi deyirəm, Azərbaycanda heç vaxt İslam inqilabı olmayacaq. Dindarlar haqq ədaləti dəstəkləsinlər. Azad seçkilər olsun, xalq istər səs versin, istər verməsin. Bunu zaman göstərəcək. Dindarlardan xahiş edirəm, azadlıq demokratiya uğrunda mübarizə aparanlara dəstək versinlər. Teymur Qasımlı yazır bunu. Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır, bizdə İslam inqilabı dövlətin yaranması söhbətinin elə bir əsası yoxdur. Xalqımız son 20 ildə çoxlu məhrumiyyətlərə məruz qalsa da, azad olmasa da, o istedadlı, mədəni, azad ruhludur. Məqsədimiz azad, demokratik, sivil bir cəmiyyət yaratmaqdır. İnşallah arzumuz həqiqətə çevrilər. Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Bizlər Hacı İlqar bəyin dediyi sözləri dəstəkləyirik. Kimin İslam dinindən başı çıxmırsa öyrənsin, sonra danışsın. Dindarlara Allahın köməkliyi ilə heç nə edə bilməzlər. Yusif Qurbanlı belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Hacı İlqara baxanda Sərdar Cəlaloğluna min şükür. Belə ismarçılar var dinləyicilərdən və son 10 dəqiqəsidir verilişin, 9 dəqiqəsidir verilişin. Əslində Ramazan ayı da olduğu üçün İstərdim ki, biz bunu pozitiv notlara kökləyək bu dəyişiklikləri və istərdim ki, indi...
Yəni, münaqişə olmasın bizim aramızda.
İmkan daxilində. Amma, sizin əlbəttə ki, söz hüququnuz var. Cəmiyyətdə, hər hansı bir cəmiyyət varmı dünyada ki, orada inanclı və inancsız insanların... Həmin o dediyiniz dialoqu aparmaq imkanları var və bu dövlət idarəçiliyində normal öz əksini tapır. Altay bəy, buyurun.
O, Amerika dövləti, liberal demokrat cəmiyyətdir. Bütün müsəlmanlar da var, xristiyanlar da var. Kim istəyir, harada istəyir, namaz qılır, kim istəyir, orucunu tutur. Məsələn, tutaq ki, Səudiyyədə şiyənin namazına daim hücumlar olur. İstər Mədinəsində olsun, istər başqa bölgəsində olsun. Və yaxud da ki, İranda sələfi üçün məscid qurmaq mümkün deyil. Amma həmin Amerikada, Avropada bunların məscidləri yanbayan fəaliyyət göstərir. Yəni, bu belə bir əlbəttə var. Bu tarixən gəlmiş bir yoldur. Və əslində, bilirsiniz, bu problem həll olunacaq. Bunlar yavaş-yavaş, bütün bunlar hamısı müzakirəyə gələcək. Hər iki tərəf kompromisə gedəcək. Əsas ondan ibarət ki, başlıca cəhət ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycanda 20 il keçib. Yəni, o əvvəlki dövr ki, vaidə Azərbaycanda SSR-i dağılandan sonra heç kim bilmirdi nə ilə məşğul. Ümumi şəkildə elə hamımız deyirdi demokratiya və s. Amma konkret kim nə istədiyi haqqında dəqiq məlumatı yox idi. Artıq yeni nəslin gəlməsi ilə Azərbaycanda yeni bir situasiya yaranıb. Hər kəsənin mənsub olduğu siyasi düşüncə var. Və bu siyasi düşüncə şəraitində sözsüz ki, bir mənalı şəkildə hamının özünün istəyini açıq şəkildə çəkinmədən adam deməsinə ehtiyac var. Və bu deməlidir ki, hamı kimin nə istədiyini dəqiq bilməlidir ki, bu cəmiyyətdə harmoniya yaradılsın, müzakirə şəraiti yaradılsın və doğrudan da sonda ümumi hamını qana edə biləcək bir belə deyim, mühit qurmağa müvəffəq olar.
Yaşar İmzalı dinləyici yazır, salam, inancılı insanlar inciməsin, hər iki qonaqdan xahiş edirəm, səmimi cavab versinlər. Əslində üç qonağımız var, üçündən də xahiş edəcək. Azərbaycanda müsəlman tapmaq mümkün mümkündürmü? Varsa adını səsləndirin. Mən İslam dininin tələblərinə cavab verən müsəlmandan danışıram. Belə bir rejimdə kimsə İslam dininin tələblərini yerinə yetirə bilərmi? Xahiş edirəm, düzgün başa düşün, Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Düzgün müsəlman varmı Azərbaycanda? Bax, belə bir sual edir.
Sual özü göstərir ki, bu sual verən sözün əsl mənasını anlamır İslam nə deməkdir. Mən yenə deyirəm ki, biz İslam'a münasibətdən danışmalıyıq. Ona görə deyirik ki, İslam bir, müsəlmanlar ayrı. Yəni, hər insanın öz fikri var və hətta Qurana da münasibət ayrı cüdür. Çünki hər insan oxuyanda nə olsun ki, deyirlər ki, İslam birdir, münasibətimiz bir olmalıdır. Əslində belə olmalıdır və pozitivlikdən danışanda mən deyim ki, mən razıyam ki, tarix göstərir ki, bu proses dəslində. Bax, vaxt indi hicabdan bir söhbət aparırıq Azərbaycanda. Amma haradasa bir 100 il öncə hicabdan söhbət getmirdi axı. Çadradan gedirir söhbət. Yəni, bugün hicabdan, mən hətta dəfələrlə sual verib ki, bax, tutam ki, 50 ildən sonra Azərbaycanda görəsək, hicabdan da danışacaqlar, yaxud bəlkə heç o məsələ də olmayacaq. Yəni, əgər cəmiyyət inkişaf edirsə, Azərbaycanda isə proses gedir. Həlbət ki, özdə, əgər Azərbaycan cəmiyyəti bizdə demokratik islahatlar aparılsa sözün əsl mənasında, mən hesabdan ki, bir çox dini məsələlər öz əksini tapacaqlar. Yəni, bizdə ona görə mənim deyək ki, mədəniyyət diyaloğu yoxdur. Bax, bununla bağlı...
Diyaloq mədəniyyəti yoxsa mədəniyyət diyaloğu?
Hər ikisi. Mən bir tərəfdən deyim, diyaloq mədəniyyəti, amma bu da var. Yəni, bizdə, bilirsiniz, insanlar öz sözünü deməlidir və bir digər tərəfdən biz qorxmamalıyıq. Əgər misal üçün kimsə kəskin şəklində nəsə deyir, bizdə ona görə xeyli fobiyalar var. Əgər misal üçün inanclı insan şəriətdən danışırsa, biz başa düşməliyik ki, birinci o inanclı insandır. O, onu deməlidir.
Əlbəttə.
Necə ki, misal üçün siz gedin Londona, Hyde Park'a. Orada yer var, xüsusi harada insan gəlib öz sözünü deməlidir. Yəni, onun haqqı var bunu deməyə. Amma biz başa düşmürük. Hə, bu demokratik. Sənin haqqın var bu sözünü deməyə. Amma sözdən, deməli, hansı bir hərəkətə keçəndə, bax, onda digər səninlə razı olmayan əhalinin bir xeyli bir təbəqələrlə problem yaranır. Aynen. Bax, məsələ bundadır ki, yəni, inanclı insanın əlbəttə haqqı var, həm şəriət haqqında söhbət açsın, həm digər dini məsələlərlə bağlı və digər tərəf buna normal yanaşmalıdır. Əgər biz demokratiyadan danışırıq. Necə ki, misal üçün, Amerikada, Avropa ölkələrdə, orada həqiqətən belə bir problem yoxdur, olmuşdur. Və bəzi hallarda bugün də problemlər yaranır, bu da var. Amma o problemlər dini və dünyəvi insanlar arasında kompromis şəklində həll olunur. Söhbət bundan gedir. Mən arzu edərdim ki, bizdə də bu olsun.
İlqar bəy, sizin cavabınızı eşitmək istərdim. Hər iki sualı.
Hər şey yaxşı olacaq. 20 il əvvəl ümumiyyətlə deyirdilər ki, bu ölkədə ümumiyyətlə inanclı insan yoxdur. Bir gün artıq görürsünüz, saatlarda müzakirələrə gedir. Məncə hər şey yaxşı olacaq. Dünyanın da dəngələri müsbətə tərəf gedir. Ölkənin də, bəşəriyyət daha da ayıq olacaq. Mən yenə qayıdıram ki, burada məsələ həm də tərbiyə və ədəb məsələləridir. Əgər biz bir toplum qura bilsək, orada ümumi oyun qaydaları olsun və hər kəsin özünü realizə imkanları olsun və inanclı insan özünü realizə edə biləcəksə, heç bir problem olmayacaq.
Aha. Razılaşırsınız mı ki, Altay bəy deyir ki, Birləşmiş Ştatlar elə məsələ həmin ölkədə, orada hamı özünü realizə edir.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar həmin ölkədə, hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatların daxili və xarici siyasətində o qədər ciddi ziddiyyət var ki, Amerikanın öz vətəndaş cəmiyyəti bundan bezara gəlib, o bir ayrı mövzudur, nə vaxtsa söz danışarıq. Mən yenə qayıdım, belə bir Azərbaycanda bizlər, bax bu insanlar, burada yaşayan insanlar, sabahımızı düşünən insanlar, oturub fikirləşməliyik, elə bir cəmiyyət qurmalıyıq ki, insanlar hər bir özünün realizəsini tapa bilsin. İnanclı insanda, digər insanlarda. Əgər bu olacaqsa, ədalətli məhkəmə olacaq, eyni oyun qaydaları olacaq, diskriminasiya olmayacaqsa, hər şey gözəl olacaq. Yox, əgər yer göstərəcəksə, ki sən belə olsan, hələ olsan, filan yox, o zaman nə olacaq? O zaman təbii olaraq insanlar daha kamil bir həyat tərzinə tərəf can atacaqlar. Bu belə, amma ümumilikdə mən biyaqlarda qeyd elədim ki, mənim etiqadım və inancım, Quran məntiqi də bunu deyir ki, onsuz da bəşəriyyət, mahiyyətcə öz təkamülünü gedib, yekunda Allahın bəyəndiyi bir hala gəlib çatacaq onsuz da. Yekun olaraq bəşəriyyət qiyamət öncəsi onsuz da o cür yekunlaşacaq. Mən yalnız bir məsələ həsirəm, deyəl ki, biz terminlər seçərkən, hansısa bir ibarələr seçərkən Hem de düşünmeliyiz ki ona asimetrik bize de cevap verseler hoşumuza gelmez. Ona göre de daha yumuşak.
Ama İlgar Bey yani sizin itirazınızı doğuran şeriatçı sözü doğrudan mı pis sözdü? Yani ben
samimiyet yok. Samimiyet olmalı.
Dünyada bu söz oturuşup bu çok menfi yükü artık malik olur. Siz onun yerine istifade etsiniz ki Kur'an'ın prinsiplerini hayatta görmek istemek tabi olarak
yok, ama siz şeriatı eğer yakşı bir şey hesap edirsinizsə şeriatçı olmağı da yakşı hesap etmelisiniz.
Demeli belə danışa. Bu məsələdə mən hansısa bir polemikaya girmek istemiyorum. Vaxtı azdır. Ayrıca bir müzakirə edərik. Biz indi müasir dünyada terminlerin, sözlerin hansı yükle, hansı toplumda necə istifadə edilir, yaxşı bilirik. Məncə biz o mövzuda hamımız məlumatlıyıq. Ona göre mən deyirəm ki, eğer diyalog, eğer quruculuq, eğer karşılıklı anlaşma istəyiriksə, yarlıqlar koymamalıyıq. Baxın, bizim Sovetdən özü bu yana dedə babalarımızı Sibirə göndərdilər de yarlıqlar qoya-qoya.
Aydındır. Teşekkür ederim.
Şimdi Arif Bey deyir ki bu 100 yıl evvel oy. Bəli, sovetizasiya geldi. İnsanlar ümumiyyətlə dindən çıxdılar. Allah eləməsin, indi də hansısa qırmızı sekulərizm gəlsin və ümumiyyətlə bizi namazdan, hər şeydən də məhrum eləsin. Bəli, biz onu 70 il yaşamışıq Sovetdə.
Aydın.
Mən istəmirəm biz yenidən...
Teşekkür edirik. Ümid edirik ki, heç kimi heç nədən məhrum edəcək, heç bir rejim gəlməyəcək.
Suala cavabımı verim, 30 saniyə var.
Buyurun.
Deməli, mən gəldiyim əqidə ondan ibarət ki, gəldiyim nəticə. Kim özünü müsəlman deyirsə, həmin adam müsəlman kimi qəbul eləmək lazımdır. O ki, qaldı düzgün və yaxud qeyri-düzgün məsələsinə, burada bayağı dediyimiz kimi, həmin şəriətdən o qədər versiyalar var ki, bir şəriətin daşıyıcısı o birini tutaq ki, qəbul eləmir. Bu nöqtəyi nəzərindən özünə müsəlman deyən hər bir kəs müsəlman kimi qəbul olmaz.
Təşəkkür edirəm, növbəti saatda eşidilənə dək əziz dinləyicilər.